As abellas son animais invertebrados. Pertencen ao grupo dos artrópodos e, dentro dos artrópodos, aos insectos. O seu corpo está cuberto por un exoesqueleto articulado. Tiene unha cabeza diferenciada, un troco segmentado e seis patas. Na cabeza teñen os órganos dos sentidos. Nela están os seus órganos do olfacto e do tacto, que son as antenas, e os seus órganos da vista, que son dous ollos compostos e tres simples. O tronco teñeno dividido en segmentos. Contén os órganos internos e del saen as patas e as ás. A súa respiración é a través de tráqueas. Aliméntanse de mel e polen, e son as polinizadoras máis importantes do planeta. Está en calquera hábitat no que haxa flores e poden vivir de forma solitaria ou ser sociais. Son ovíparas porque se reproducen por ovos. Non hibernan, pero pasan o inverno moi pegadas dándose calor entre sí.